Εδεσιμολογιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κυρίου Δανιήλ, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί.
Preacucernice, părintele reprezentant al prefericirii sale, prefericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, preacucernici părinți și iubiți frați creștini.
Με την ευλογία του σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου Τόμιδος,
cu binecuvântarea în apărea Sfințitului Arhiepiscop al Tomisului,
επιτελέσαμε σήμερα το μνημόσυνο προς τιμήν και αιωνίαν μνήμην του βασιλέως και αυτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και όλων όσων έπεσαν κατά την θλιβερή εκείνη η μέρα της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Αθωμανών Τούρκων.
Am săvârșit astăzi spre pomenirea veșnică parastasul pentru împăratul Constantin Paleologul și pentru toți cei care au apărat cetatea Constantinopolului și au căzut în ziua aceea de 29 mai sub stăpânirea turcilor otomani.
Στις 30 Μαΐου του 330 ένας άλλος Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, εθεμελίωνε την Κωνσταντινούπολη ως την πρώτη χριστιανική πρωτεύουσα του πρώτου και μοναδικού μέχρι τώρα χριστιανικού κράτους.
Tot în trozi de mai, în 30 mai, în anul 330, un alt împărat Constantin, împăratul Constantin cel Mare, întemeia primul oraș creștin și prima capitală a unui stat creștin care a existat vreodată în lume.
Η Εκκλησία μας εορτάζει επίσης το γεγονός αυτό της θεμελιώσεως και των εγγενείων της Κωνσταντινούπολης από τον Μέγα Κωνσταντίνο στις 11 Μαΐου.
De asemenea, Biserica sărbătorește acest eveniment al întemeierii Constantinopolului în data de 11 mai.
Από την θεμελίωση εκείνη την πρώτη της Κωνσταντινούπολης μέχρι την άλωσή της από τους Τούρκους επέρασαν 1123 χρόνια.
De la întemeierea cetății Constantinopolului până la căderea acestei cetăți au trecut 1123 de ani.
Και κατά το διάστημα αυτό της χιλιετούς και πλέον παρουσίας της Κωνσταντινούπολης ως πρωτευούσης της αυτοκρατορίας, ο κόσμος εγνώρισε μία μοναδική άνθηση αγιότητος και αρετής.
Și de-a lungul acestei 1000 de ani de existență a acestei mari cetăți a Constantinopolului, lumea a cunoscut o înflorire cum nu a mai cunoscut-o până atunci.
Όλοι οι ιστορικοί αναγνωρίζουν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος άλλαξε την πορεία της ιστορίας.
Toți istoricii recunosc faptul că împăratul Constantin cel Mare a schimbat firul istoriei.
Και άλλαξε την πορεία της ιστορίας με δύο πολύ μεγάλα γεγονότα, με δύο πολύ μεγάλες πράξεις.
Și a schimbat firul istoriei prin două evenimente, prin două fapte ale sale.
Εν πρώτης, με την μεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας από την Λατινική Δύση στην Ελληνική Ανατολή.
În primul rând, prin mutarea cetății a capitalei Imperiului din cetatea latină a Romei în cetatea grecească a Constantinopolului.
Έπαυσε πλέον η Ρώμη της Ιταλίας να είναι η πρωτεύουσα, να είναι το κέντρο του κόσμου.
Ancetat Roma să fie centrul lumii și centrul imperiului.
Και το κέντρο του κόσμου πλέον διοικητικά μεταφέρθηκε στην Ανατολή, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, η οποία ονομάστηκε και Νέα Ρώμη.
Iar centrul lumii și centrul imperiului a fost mutat în noua cetate, cetatea Constantinopolului, care a fost numită și noua Roma.
Η δεύτερη πράξη με την οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος άλλαξε την ιστορία του κόσμου και θεωρείται ως μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία είναι ότι αυτός, ένας Ρωμαίος αυτοκράτορ, μιας ειδωλολατρικής προηγουμένως αυτοκρατορίας, αποφάσισε αυτήν την ειδωλολατρική, την πολυθεϊστική, την άθεη αυτοκρατορία να την μεταβάλει στο πρώτο χριστιανικό κράτος, να την κάνει χριστιανική.
Iar a doua faptă a împăratului Constantin, foarte mare, este aceea că a transformat imperiul acesta roman și pe el însuși, care era un împărat păgân, un împărat idololatru, deci a schimbat acest imperiu într-un imperiu creștin, într-un imperiu care se închină lui Hristos.
Οι ιστορικοί και οι επιστήμονες προσπαθούν να εύρουν διάφορους λόγους για να εξηγήσουν αυτές τις τολμηρές όντως, τις μοναδικές πράξεις του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου και της μεταφοράς της πρωτεύουσας από την Δύση στην Ανατολή, αλλά και της μεταβολής της αυτοκρατορίας σε χριστιανική.
Οι ιστορικοί και οι cercetătorii încearcă să găsească motivele sau cauzele pentru care împăratul Constantin cel Mare a făcut aceste două lucruri, adică să mute capitala de la Roma la Constantinopol și de asemenea să dea libertate credinței creștine și să întemeieze primul stat creștin.
Πολλοί από τους ιστορικούς βρίσκουν γεωπολιτικούς λόγους για να δικαιολογήσουν αυτήν την μεταφορά και αυτήν την αλλαγή, δηλαδή θεωρούν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έκρινε πλέον ότι το συμφέρον της αυτοκρατορίας ήταν να έλθει στην Ανατολή, όπου υπήρχε ο κόσμος των βαρβάρων, εις τρόπον ώστε από την Ανατολή να υπάρξει μια πρωτεύουσα η οποία θα αναχαιτήσει αυτές τις βαρβαρικές επιθέσεις προς τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο. Και ο δεύτερος λόγος επίσης είναι ότι η Κωνσταντινούπολη γεωπολιτικά ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία ήταν ένα σημείο στρατηγικό που είχε πολύ καλύτερα στρατηγικά ωφέλη από ό,τι είχε η παλαιά Ρώμη.
Foarte mulți cercetători spun că motivele pentru care împăratul Constantin a mutat capitala la Constantinopol au fost în primul rând geopolitice, în primul rând pentru faptul că în partea aceea a Imperiului, în partea de răsărit, existau foarte mulți barbari și atunci interesul Imperiului era ca să fie capitala mult mai aproape de zona aceasta posibilă de conflict, iar de asemenea prezența împăratului și a capitalei în această zonă era mult mai liniștitoare pentru pacea și pentru siguranța Imperiului.
Αλλά η συνείδηση της Εκκλησίας και η πίστη όλων των χριστιανών, όλων των αιώνων, πιστεύει και εκτιμάει ότι αυτά τα οποία έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν οφειλόταν σε ανθρώπινες σκοπιμότητες και σε ανθρώπινες στρατηγικές, οφειλόταν στην κλίση του Θεού. Ο Θεός εκάλεσε τον Μέγα Κωνσταντίνο.
Însă conștiința și credința bisericii este că nu motivele acestea geopolitice au făcut ca să se mute capitala Imperiului de la Roma la Constantinopol, ci a fost de fapt chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe Constantin cel Mare să mute capitala de la Roma la Constantinopol.
Ήδη όπως ψάλλουμε στο Απολυτίκιο, ακούμε εκεί να λέγει «και ως ο Παύλος την κλίσιν, ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος». Και όπως ο Απόστολος Παύλος έλαβε από τον Θεό την κλίση για να γίνει αυτός ο οποίος θα κηρύξει τον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο, έτσι και ο Άγιος Κωνσταντίνος με το όραμα το οποίο είδε στην Ρώμη, στον Τίβερη, με το όραμα του Σταυρού, με το εν τούτο νίκα, έλαβε από τον Θεό την κλίση, εις τρόπον ώστε ό,τι οι Απόστολοι έκαναν και κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, έτσι και ο Μέγας Κωνσταντίνος αυτό το Ευαγγέλιο να το στηρίξει και να το σταθεροποιήσει.
Așa cum se spune în troparul împăratului Constantin cel Mare, unde el este asemănat cu Sfântul Apostol Pavel și unde se spune că asemenea lui Pavel, care a fost chemat de către Domnul pentru a deveni apostol, așa s-a întâmplat și cu împăratul Constantin. Și așa cum Sfinții Apostoli au fost chemați de Dumnezeu pentru a predica Evanghelia în toată lumea, așa împăratul Constantin cel Mare a fost chemat de Dumnezeu pentru a întări cuvântul Evangheliei și a-l face să fie transmis în toată lumea, având autoritatea aceasta a ocrotirii imperiale.
Ένας μεγάλος Έλληνας ιστορικός, τον οποίον εμείς οι Έλληνες θεωρούμε ως τον πρώτο, τον εθνικό μας ιστορικό, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, λέγει ότι μετά από τους Αποστόλους, αυτό το πρόσωπο, αυτή η προσωπικότητα, η οποία ωφέλησε και βοήθησε τον χριστιανισμό περισσότερο από όλους τους άλλους, μετά από τους Αποστόλους, είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος, γι' αυτό η Εκκλησία μας τον ονομάζει Ίσα Απόστολο, ίσο με τους Αποστόλους, όπως επίσης και Θεόστεπτο. Είναι ίσο στην αξία με τους Αποστόλους και τον έστεψε ο Θεός αυτοκράτορα.
Așa după cum spune cel care este considerat cel mai mare istoric grec, Constantin Paparigopoulos, acesta spune că după Sfinții Apostoli, cel care a făcut cel mai mult lucrarea lui Dumnezeu în lume a fost împăratul Constantin cel Mare, de aceea el este numit ca întocmai ca și apostolii, pentru că lucrarea lui a fost, de fapt, ca a unui apostol de răspândire a Evangheliei în lume.
Για να καταλάβουμε αυτήν την σημασία που είχε αυτή η πράξη του μεγάλου Κωνσταντίνου να θεμελιώσει το πρώτο χριστιανικό κράτος, ας σκεφτούμε τι θα συνέβαινε στην ιστορία του κόσμου αν δεν υπήρχε ο Μέγας Κωνσταντίνος, τι θα συνέβαινε στον πολιτισμό της Ευρώπης, τι θα συνέβαινε στην παγκόσμια ιστορία, τι θα συνέβαινε και στις Ορθόδοξες χώρες. Θα ήταν τελείως διαφορετική η ιστορία του χριστιανικού πολιτισμού, αλλά και του παγκοσμίου πολιτισμού.
Ca să înțelegem mai bine rolul și importanța pe care le-a avut împăratul Constantin cel Mare, să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat acesta, dacă nu ar fi făcut el această mutare a cetății și darea edictului de liberare al creștinilor, atunci situația în țările ortodoxe cu siguranță că ar fi fost alta și nu ar mai fi existat atâta ortodoxie cât există astăzi în lume. Și toate acestea se datorează în primul și în primul rând împăratului Constantin cel Mare.
Δεν πρόκειται σήμερα εδώ σε στενά χρονικά περιθώρια να σας αναπτύξω το μεγαλείο του βυζαντινού του ορθοδόξου πολιτισμού, αλλά και εν μέρη του χριστιανικού πολιτισμού της Ευρώπης.
Nu este acum timp aici într-o predică atât de scurtă să vă pot vorbi despre măreția și importanța culturii și a societății creștine pe care a întemeiat-o împăratul Constantin cel Mare.
Και ο χριστιανικός πολιτισμός της Ευρώπης, ο οποίος διήρκεσε πάρα πολλούς αιώνες, αλλά και ο βυζαντινός ορθόδοξος πολιτισμός έχουν ως ιδρυτή, έχουν ως αφετηρία, έχουν ως αρχή τον μεγάλο Κωνσταντίνο.
Ατύτ κουλτούρα ευρωπαίανα, κατ μάι αλές τσά βυζαντίνα, αου δρεπτ εντσεπατόρ αλ ατσέστορα, pe împăratul Constantin cel Mare.
Και ας μου επιτραπείς τη συνάφεια αυτή να πω ότι δυστυχώς αυτή η χριστιανική Ευρώπη, την οποία θεμελίωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, τώρα χάνει τον χριστιανικό της χαρακτήρα και αποχριστιανίζεται.
Și să-mi fie permis în acest moment să spun că această Europa creștină pe care a întemeiat-o împăratul Constantin cel Mare, în acest moment ea se descreștinează și se îndepărtează de Dumnezeu.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών που έγινε στη Νίκαια της Γαλλίας το 2000.
Este foarte important faptul că la sinodul conducătorilor religioși ai Europei care a avut loc a conducătorilor politici ai Europei care a avut loc la Nicea în anul 2000.
Όπου εκεί διατυπώθηκε η συνταγματική πολιτική χάρτα της Ευρώπης,
unde a fost alcătuită un fel de constituție politică a Europei,
αρνήθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες της Ενωμένης Ευρώπης, αρνήθηκαν να γράψουν ότι η Ευρώπη έχει χριστιανικές ρίζες.
Conducătorii politici ai Europei au refuzat să pună în această Constituție faptul că Europa are rădăcini creștine.
Και με τόλμη θα το πω, το έχω γράψει και σε σχετικά δημοσιεύματα, ότι ο Κωνσταντίνος είναι μέγας, διότι έδωσε αυτήν την χριστιανική πίστη, αυτά τα ιδανικά, αυτές τις αξίες του Ευαγγελίου και της παραδόσεώς μας στην Ευρώπη και σε όλους μας. Και τώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δυστυχώς αποδεικνύονται μικροί, διότι δεν θέλουν να στηρίζονται σε αυτές τις αξίες.
Și îndrăznesc să spun, și am și scris în diverse articole ale mele acest lucru, faptul că împăratul Constantin este numit cel mare pentru că el a adus în conștiința poporului roman valorile acestea nepieritoare ale creștinismului, iar pe de altă parte conducătorii politici ai Europei de astăzi se dovedesc a fi mici în comparație cu Constantin cel Mare, pentru că ei nu fac altceva decât să refuze aceste valori nepieritoare ale creștinismului.
Αυτόν λοιπόν τον λαμπρό χριστιανικό βυζαντινό πολιτισμό, τον οποίο θεμελίωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο οποίος ως μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία κράτησε 1100 χρόνια, δεν υπάρχει κράτος το οποίο να διήρκεσε στην ιστορία τόσους πολλούς αιώνες, μέσα σε αυτόν τον Βυζαντινό πολιτισμό ανατραφήκαμε και όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι και εδώ στη Ρουμανία.
Această civilizație și această cultură creștină și bizantină și ortodoxă pe care a întemeiat-o împăratul Constantin cel Mare a durat mai mult de 1100 de ani și nu există în istoria lumii un stat care să fi durat atât de mult și care să fie avut înflorirea pe care a avut-o creștinismul, cel care a fost declarat ca și religie permisă de împăratul Constantin cel Mare.
Είναι ο πολιτισμός των Οικουμενικών Συνόδων, είναι ο πολιτισμός των Αγίων Πατέρων, είναι ο πολιτισμός των μεγάλων Βυζαντινών ναών, κορυφαίος των οποίων είναι η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολεως, είναι ο πολιτισμός των Αγίων Εικόνων, είναι ο πολιτισμός τόσων άλλων και κυρίως ο πολιτισμός του μοναχισμού των μοναστηριών, είναι ο πολιτισμός της αρετής και της αγιότητος.
Είστε ο civilizație și o cultură a Sfintelor Sinoade Ecumenice, a Sfinților Părinți, a Sfintelor Icoane, a monahismului, a unei vieți de sfințenie și de afierosire înaintea lui Dumnezeu.
Αυτός λοιπόν ο λαμπρός πολιτισμός, τον οποίον ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτός ο λαμπρός πολιτισμός μετά από 1123 χρόνια, στις 29 Μαΐου σαν σήμερα, το 1453 έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, οι οποίοι έκαναν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως.
Această civilizație bizantină care a durat timp de 1123 de ani, într-o zi cum este aceasta, de 29 mai 1453, a căzut sub stăpânirea turcească.
Όλος ο κόσμος έμεινε έκπληκτος πώς αυτή η δυνατή, αυτή η αγιοστήρικτη αυτοκρατορία, αυτή η αυτοκρατορία της οποίας υπέρμαχος ήταν η Παναγία και η Παναγία διέσωζε επί 11, επί 12 αιώνες, πώς αυτή η τόσο δυνατή αυτοκρατορία επέτρεψε ο Θεός να πέσει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων.
Toată lumea s-a mirat cum acest imperiu foarte puternic, acest imperiu păzit și ocrotit de Dumnezeu, acest imperiu care o avea pe Maica Domnului drept ocrotitoare, cum s-a putut ca acest imperiu totuși să cadă în mâinile turcilor.
Και στην ελληνική παράδοση, αλλά και στις παραδόσεις των άλλων Ορθοδόξων λαών, υπάρχουν θρήνοι, υπάρχουν τραγούδια τα οποία θρηνούν για αυτήν την πτώση της Κωνσταντινούπολεως στα χέρια των Τούρκων.
Atât în cultura populară grecească, cât și a altor popoare, există cântece, există bocete care plâng această cădere a cetății Constantinopolului.
Γιατί άραγε επέτρεψε ο Θεός αυτή η δική του αυτοκρατορία, γιατί ήταν του Θεού αυτοκρατορία η Κωνσταντινούπολη, Άγιο Κράτος που εθεμελίωσε ο ίδιος ο Θεός, γιατί επέτρεψε ο Θεός η Κωνσταντινούπολη να πέσει στα χέρια των Τούρκων?
De ce a permis Dumnezeu ca acest imperiu, care era un imperiu al lui, al lui Dumnezeu, pentru că era făcut în numele Dumnezeu, de ce a permis Dumnezeu totuși ca acest imperiu să cadă în mâinile turcilor?
Όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν ότι μία μεγάλη εξωτερική αιτία είναι ότι δυστυχώς για πρώτη φορά το 1204 η Κωνσταντινούπολη έπεσε για πρώτη φορά στα χέρια των Λατίνων, στα χέρια των Φράγκων.
Toți istoricii sunt de acord în aceea că una dintre cauzele principale ale căderii Constantinopolului este faptul că în anul 1204 Constantinopolul a căzut în mâna cruciaților latini.
Οι Φράγκοι, οι Λατίνοι, υπό την καθοδήγηση του Πάπα, εκράτησαν την Κωνσταντινούπολη επί 60 χρόνια.
Λατίνοι και Φράγκοι, sub conducerea Papei, au stăpânit Constantinopolul și au fost conducătorii acestuia timp de 60 de ani.
Και κατά το διάστημα αυτών των ετών, αλλά και προηγουμένως και μετά από τα έτη αυτά, η πρώην περήφανη αυτοκρατορία, η δυνατή αυτοκρατορία, κομματιάστηκε σε λατινικά, σε φραγκικά κρατήδια.
Și în perioada aceasta de 60 de ani, acest imperiu măreț a fost făcut bucăți, a fost împărțit în mai multe state latine sau france.
Και όπως λέγει ένας ιστορικός, η Κωνσταντινούπολη έμοιαζε με κεφάλι χωρίς σώμα. διότι το σώμα οι επαρχίες τις είχαν αφαιρεθεί από τους Φράγκους.
Și așa cum spune un istoric, Constantinopolul a rămas doar un cap, dar un cap care nu are trup, pentru că trupul acestui cap, trupul Imperiului, erau eparhiile, erau regiunile care acestea au fost rupte și au fost împărțite de către latini și franci.
Parata asta, din Constantinopoli, din anectisan i vizantinii, i elines, i ortodoxi, to 1261.
Cu toate acestea, în 1261, bizantinii ortodoxi au reconstruit cetatea Constantinopolului.
Και έζησε η Κωνσταντινούπολης ακόμη 200 χρόνια μέχρι την άλωσή της, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πλέον εξασθενημένη και εξουθενημένη. Δεν είχε την προηγουμένη της δύναμη, γι' αυτό οι ιστορικοί κρίνουν ότι η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους ήταν το πρώτο ισχυρό πλήγμα που προετοίμασε την άλωσή της από τους Τούρκους.
Și după reconstruirea Constantinopolului, cetatea a mai existat până la căderea ei sub turci încă 200 de ani, însă a fost o cetate slăbită, o cetate care nu mai avea puterea dinainte, iar toți istoricii sunt de acord în aceea că cucerirea aceasta de către franci, de către cruciați a Constantinopolului, a fost prima rană majoră care a fost dată Imperiului și care a condus după aceea la căderea mult mai ușoară a cetății în mâine turcilor.
Είναι πάντως πολύ χαρακτηριστικό ότι και σε αυτήν την δύσκολη περίοδο των 200 τελευταίων χρόνων έδειξε η Κωνσταντινούπολη τον δυναμισμό της, τον δυναμισμό που είχε στον πολιτισμό, στη θεολογία, με την πολύ γνωστή παλαιολόγια αναγέννηση, την αναγέννηση στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στη θεολογία, αλλά ιδιαίτερα έδειξε τον δυναμισμό της με την ανάπτυξη της ησυχαστικής θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τον 14ο αιώνα.
Cu toate că era o cetate slăbită, în acești 200 de ani ai existenței cetății Constantinopolului de la 1261 la 1453, totuși a existat o dezvoltare deosebită și vorbim aici de renașterea din timpul paleologilor, o renaștere în artă și în teologie și de asemenea de mișcarea isihastă, al cărei principal reprezentant a fost în secolul al XIV-lea Sfântul Grigorie Palama.
O Agios Grigorios Palamas, ο οποίος ήταν και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, στην πόλη στην οποία μεγάλωσα, ανατράφηκα και ζω τώρα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Κωνσταντινοπολίτης την καταγωγή, είναι εκείνη η μεγάλη μορφή θεολόγου, η οποία σαν να προετοίμασε από τον Θεό το γένος, τους Ορθοδόξους, τους προετοίμασε για να επιβιώσουν μέσα στην τουρκική κατάκτηση.
Σύντουλ Γρηγόριε Παλαμά, καρε αφός αρχιεπίσκοπ αλ Tesalonicului, oraș în care părintele Teodor a crescut și în care trăiește la ora actuală. Deci Sfântul Grigorie Palama a fost acea personalitate care, prin tot ceea ce a făcut, este ca și cum ar fi pregătit poporul bizantin pentru ceea ce trebuia să treacă după căderea Constantinopolului sub stăpânirea turcească.
Εκτός από τα ησυχαστικά και ασκητικά του κατορθώματα, τα οποία ως μοναχός στο Άγιον Όρος επετέλεσε, αλλά και στη Βέρεια όπου ασκήτευσε, εκτός λοιπόν από την ανάπτυξη της ασκητικής, της μοναστικής θεολογίας, η μεγάλη πράξη του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά είναι ότι απέτρεψε τον εκλατινισμό τότε, την επίδραση των Λατίνων, του Πάπα, διότι απέκρουσε με τη θεολογία του τον γνωστό εκδύσεως μοναχό, τον Βαρλάμ, τον Καλαβρό, του οποίου την θεολογία κατεδίκασε και συνοδικός η Εκκλησία μας, ουσιαστικώς την δυτική, την λατινοφραγκική θεολογία, με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
În afară de activitatea sa sau influența sa isihastă și de tot ceea ce a adus el pentru teologia ortodoxă, atâta vreme cât a fost ieromonah în Sfântul Munte al Atonului, cât și în schitul Sfântului Ioan Botezătorul din Veria, Sfântul Grigorie Palama a mai avut și o altă mare importanță, aceea că a luptat și a biruit învățătura papistașă adusă de călugărul Varlam din Calabria, în răsărit și mai ales în zona Tesalonicului și această învățătură a fost apoi în timpul Sfântului Grigore Palama ca și arhiepiscop al Tesalonicului a fost condamnată și în mod sinodal.
Εξασθενημένη λοιπόν και αδύνατη στρατιωτικά και πολιτικά η αυτοκρατορία, αλλά πνευματικά και θεολογικά πολύ δυνατή.
Cu toate că imperiul era foarte slăbit și rănit din punct de vedere al situației din imperiu, cu toate acestea din punct de vedere duhovnicesc și din punct de vedere teologic, datorită Sfântului Grigore Palama, imperiul bizantin a fost foarte puternic.
Γι' αυτό και όλες οι προσπάθειες που έγιναν σε αυτούς τους δύο αιώνες να γίνουν συμφωνίες, συνέδρια, να γίνουν σύνοδοι για να γίνει ένωση των Λατίνων με τους Ορθοδόξους.
Și de aceea toate încercările care au avut loc în aceste încă două secole de existență a cetății Constantinopolului, încercări de unire a Latinilor cu Ορθοδόξοι.
Και επειδή ο Πάπας, εκμεταλλευόμενος αυτήν την αδύναμη θέση της αυτοκρατορίας, έλεγε πως τότε μόνον θα σας προσφέρω βοήθεια αν δεχθείτε όλες τις πλάνες και όλες τις αιρέσεις του παπισμού, αν δεχθείτε ιδιαίτερα το πρωτείο του Πάπα. Γι' αυτό παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν όλους αυτούς τους αιώνες, οι Ορθόδοξοι δεν υπεχώρησαν.
Și cu toate că folosindu-se sau manipulând faptul acesta Papa Romei că poporul bizantin și Imperiul bizantin era slăbit și avea nevoie de ajutor din punct de vedere militar, cu toate acestea Papa Romei le-a spus bizantinilor că nu îi va ajuta decât în momentul în care ei vor accepta toate ereziile și toate rătăcirile pe care le învăța și le învață și la ora actuală Biserica Romei. Până nu vor face acest lucru, nu vor avea parte de niciun ajutor.
Οι σημαντικότεροι από τις προσπάθειες ήταν η πολύ γνωστή ψευδοσύνοδος, η Ουνιτική Σύνοδος που έγινε στη Φεράρα και στην Φλωρεντία στην Ιταλία το 1438-1439, 13-14 μόλις χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Una dintre cele mai mari încercări de unire între Roma și răsărit a fost falsul sinod uniatis de la Ferrara, Florența, care a avut loc în 1438 și 1439, doar cu câțiva ani înainte de căderea Constantinopolului sub turci.
O autocrator, o adelfos tu Constantinu Paleologu, o Ioannis Ogdos o Paleologos, βλέποντας πως η αυτοκρατορία έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από τη δυτική βοήθεια, από τη βοήθεια του Πάπα για να σωθεί από τους Τούρκους.
Φράτελε Ιμπεράτουλοι, βαζίντ κα Ιμπέριουλ Βυζαντίν αρε μάρε νεβόε δε αζουτόρουλ μιλιτάρ αλ Πάπεϊ πέντρο ασε πουτέα αμποτριβή Τούρκυλορ.
Υποχρέωσε τους επισκόπους, όλους τους επισκόπους, εκτός από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, να υπογράψουν αυτόν τον επέσχυντο όρο της Φεράρας Φλωρεντίας, με τον οποίο αναγνωρίζαμε όλες τις παπικές αιρέσεις και όλες τις παπικές πλάνες και αναγνωρίζαμε τον Πάπα ως πρώτο της Εκκλησίας.
Am greșit, deci nu fratele împăratului, împăratul a fost cel care apoi i-a obligat pe toți episcopii care au participat la sinodul acesta, în afară de Sfântul Marco Eugenicul, care nu a vrut să semneze, i-a obligat să semneze acest act de unire cu Roma, prin care ei acceptau toate ereziile papale, începând cu erezia primatului papal, prin care papa era recunoscut ca fiind cap sau conducător al bisericii întregi.
Μόνον ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός διέσωσε την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως.
Doar Sfântul Marco Eugenicul a fost cel care a salvat adevărul credinței ortodoxe.
Γι' αυτό και όταν ο Πάπας Ευγένιος ο Τέταρτος πληροφορήθηκε ότι ο Μάρκος ο Ευγενικός δεν υπέγραψε τον όρο.
Și atunci când Papa Eugeniu al IV-lea al Romei a aflat că Sfântul Marco Eugenicul nu a semnat actul de unire,
είπε λοιπόν επιείσαμεν ουδέν.
Ασπούς, deci nu am reușit să facem nimic.
Και όταν επέστρεψαν οι επίσκοποι που υπέγραψαν τον ενωτικό όρο στη Φεράρα Φλωρεντία στην Κωνσταντινούπολη, όλο το ορθόδοξο πλήρωμα, όλοι οι πιστοί, Ο λαός, το πλήρωμα σώζει την Εκκλησία. Μερικές φορές οι επίσκοποι και οι πατριάρχοι προδίδουν την Ορθόδοξη πίστη. Ο λαός, ένας επίσκοπος μόνο, έσωσε την Εκκλησία. Όταν επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη, υποχρεώθηκαν, βλέποντας την αντίδραση του κόσμου, να πούν: «Η χείρ αυτή υπέγραψε, κοπήτο, η γλώσσα αυτή ομολόγησε, εκριζούστο».
Επίσκοποι care au semnat uniația cu Roma s-au întors apoi în Constantinopol, iar poporul, aflând că aceștia au vândut Ortodoxia, nu a vrut să accepte acest lucru. Și Părintele Teodor aici face o paranteză și spune că de multe ori, sau de obicei, poporul credincios este cel care salvează biserica și de multe ori se întâmplă ca episcopii și chiar patriarhii să fie cei care trădează dreapta credință, de aceea este datoria poporului credincios să apere dreapta credință. Deci s-au întors episcopii în Constantinopol și când au fost întrebați de popor de ce au făcut ei acest lucru și de ce au trădat Ortodoxia, au spus: mâna aceasta, deci mâna dreaptă, a fost cea care a semnat să ne fie tăiată, limba noastră este cea care a mărturisit erezia, să ni se taie.
Ακόμη και ο Αυτοκράτορ Ιωάννης Παλαιολόγος, όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και είδε την αντίδραση του κόσμου, δεν τόλμησε να εφαρμόσει τον όρο και να μνημονεύουν στις εκκλησίες το όνομα του Πάπα. Δεν δέχθηκε να εφαρμόσει τον όρο.
Ατήτ σύμπαρατου Ιωάν Παλαιολόγουλ, εντορκύντουσε εν Κωνσταντινούπολ και βαζύντ ρεάκτια împotrivitoare pe care a avut-o poporul, nu a îndrăznit să pună în practică, de fapt, actul de uniație și nu a îndrăznit să pomenească numele Papei la slujbele ortodoxe.
Και δυστυχώς αυτό που δεν έκανε ο Ιωάννης Παλαιολόγος από το 1439 μέχρι το 1448 που πέθανε.
Și ceea ce nu a făcut împăratul Ioan Paleologul din 1439 până în 1448 când a murit.
To ecane o adelfos tu, o diadochos tu, o Constantinos o endecatos o Paleologos.
A făcut-o urmașul său, fratele său Constantin al 11-lea Paleologul.
Tu opiu simera cana me to mnimosino, o Theos na ton sinchorisi ga gi afto.
Astăzi am făcut parastas pentru acest împărat care a pus în practică totuși actul acesta de uniație și astăzi am făcut parastas pentru el și Dumnezeu să-l ierte pentru că a făcut acest lucru.
Και 4-5 μόνες μήνες πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, στις 12 Δεκεμβρίου του 1452,
și doar cu câteva luni înainte de căderea Constantinopolului, în 14 decembrie 1452,
επίεσε όλους τους επισκόπους να κάνουν συλλήτουργο μέσα στην Αγία Σοφία με τον καρδινάλιο Ισίδωρο, ο οποίος προηγουμένως ήταν ορθόδοξος επίσκοπος, ήταν επίσκοπος της Ρωσίας και στη συνέχεια έγινε παπικός καρδινάλιος και έκαναν το συλλήτουργο αυτό το προδοτικό μέσα στην Αγία Σοφία στις 12 Δεκεμβρίου του 1452 μόνο και μόνο για να φανεί ότι εφαρμόζουμε την ένωση στη Φεράλα Φλωρεντία. Επομένως τώρα πρέπει ο Πάπας, πρέπει οι Δυτικοί να στείλουν βοήθεια για να σώσουν την Κωνσταντινούπολη.
Și deci în data de 12 decembrie 1452 împăratul i-a obligat pe toți episcopii ortodoxi să slujească împreună cu cardinalul Isidor în Catedrala Sfânta Sofia. Acest cardinal înainte fusese episcop ortodox din Rusia, însă el a trădat dreapta credință și a devenit cardinal papistaș și împăratul i-a obligat pe toți episcopii să slujească cu acest cardinal numai și numai pentru a arăta că pune în practică actul de unire cu Roma și punându-se în practică acest act, acum papa este obligat să trimită ajutor militar pentru bizantini împotriva turcilor.
Αλλά δυστυχώς την πίστη την προδώσαμε και μνημονεύσαμε τον Πάπα μέσα στην Αγία Σοφία, αλλά η δυτική βοήθεια, αρκετή βοήθεια δεν ήρθε ποτέ.
Din păcate ne-am trădat atunci credința și am pomenit numele ereticului papă în Biserica Sfintei Sofia, însă ajutor îndeajuns de mare, ajutor militar pentru bizantini din Apus nu a mai venit niciodată.
Και για να μην θεωρηθεί ότι υπεραπλουστεύω τα πράγματα, θα πρέπει να πω ότι δεν έφταιγε μόνο ο Πάπας που δεν έστειλε βοήθεια για την πτώση της Κωνσταντινούπολεως.
Και για να μην simplific foarte mult lucrurile, să par simplist, vreau să spun că nu numai papa este de vină pentru că nu a fost trimis ajutor militar pentru a fi sprijinit Constantinopol.
Διότι υπήρχαν και εσωτερικά πνευματικά προβλήματα, υπήρχε και εσωτερική ηθική διαφθορά.
Pentru că exista în acea vreme, existau și probleme interioare duhovnicești, exista o decădere duhovnicească în Imperiul Bizantin.
Ένας μεγάλος δάσκαλος της περίοδου αυτής, ο μοναχός Ιωσήφ Βριένιος, ανάμεσα στα άλλα έργα του, έχει γράψει και ένα έργο «Τίνες αιτίε των καθημάς κακών».
Un mare învățător și teolog din perioada aceea, Iosif Vienios, care a trăit în perioada aceea, el a scris printre altele și o lucrare care titlul ei tradus ar fi Care sunt cauzele răului pe care noi îl pătimim.
O Iosif Vienios e calit-o cate Paraschevi sta anactora, fantastire toate πώς λειτουργούσαν οι αυτοκράτορες, εκαλεί το κάθε Παρασκευή στα ανάκτορα και ενώπιον του αυτοκράτορος και του συγκλήτου τους ανέπτυσε παρόμοια θέματα. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε την υποδούλωση στους Τούρκους.
Ιώσιφ Βριένιος era chemat în fiecare zi de vineri la Palatul Imperial și acolo îi spunea împăratului și suite imperiale, tuturor apropiaților împăratului, le spunea ce trebuie să facem pentru a reuși până la urmă să ne ferim de cucerirea noastră de către turci.
Για να μην σας κουράζω πάρα πολύ με την ανάλυση που κάνει ο Ιωσήφ Βριένιος, να σας πω ότι επισημαίνει ότι ακόμη και στον κλήρο, ακόμη και στον μοναχισμό, πολύ περισσότερο στον λαό, στο πλήρωμα της Εκκλησίας, είχαν υιοθετηθεί, είχαν εισαχθεί πολλές ηθικές αμαρτίες και ηθικά παραπτώματα.
Ca să nu vă obosesc cu analiza pe care o face Iosif Vriennius, vreau să vă spun doar atâta, că atât în rândul clerului, cât și al monahilor, dar și al mirenilor, exista o foarte mare problemă, aceea că toți aveau mari păcate și mari căderi morale.
Και συνιστούσε ο Ιωσήφ Βριένιος στον αυτοκράτορα και στους επισκόπους και στον πατριάρχη ότι αυτό που πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να εξηγιάνουμε τη ζωή μας, να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Αν εξηγιάνουμε πνευματικά τη ζωή μας, δεν θα επιτρέψει ο Θεός να πέσει η πόλη στα χέρια των Τούρκων.
Și Iosif Vriennius îi spunea împăratului și tuturor celorlalți că dacă vrem ca Dumnezeu să nu permită ca noi să cădem în mâinile turcilor, primul lucru pe care trebuie să-l facem este acela de a ne schimba viața, de a ne întoarce înapoi la Dumnezeu.
Επομένως και εσωτερικά αιτία και εξωτερικά αιτία, οι σταυροφορίες, ο Πάπας, οι Τούρκοι, η δύναμη των Τούρκων συνετέλεσαν να πέσει η πόλη στα χέρια των Τούρκων.
Deci atât cauze interioare, deci cele duhovnicești, cât și cauze exterioare, adică cruciadele, Papa și puterea turcilor, pentru că turcii erau foarte mulți și foarte puternici, și toate aceste cauze au contribuit la căderea cetății Constantinopolului.
Για να καταλάβουμε πόση σημασία έχει η δύναμη και η βοήθεια του Θεού στην διάσωση ακόμη και την πολιτική και την κρατική μας, θα σας πω σύντομα πολύ δύο μικρές ιστορίες τις οποίες σώζει η παράδοση σχετικά με την άλωση της Κωνσταντινούπολεως.
Pentru a înțelege cât de important este ajutorul lui Dumnezeu, nu numai în problemele duhovnicești, dar și în problemele care țin de națiune sau de situația țării, o să vă spun două mici istorioare care ne sunt păstrate de către tradiție încă din perioada aceea a căderii Constantinopolului.
Διασώζουν οι ιστορικοί της αλώσεως, αυτοί που έχουν γράψει για την άλωση, ότι ο Μωάμεθ ενώ πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη επί δύο συνεχείς μήνες από την αρχή του Απριλίου μέχρι το τέλος Μαΐου, την προπαραμονή της αλώσεως είχε αποφασίσει να φύγει. Διότι επί δύο μήνες οι στρατιώτες, οι λίγοι και ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη μέσα, μαζί με τη βοήθεια του ενός Λατίνου, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία ήρθε, του Ιουστινιάνη, κατόρθωναν επί δύο μήνες και απέκρουαν τις επιθέσεις των Οθωμανών.
Cu toate că timp de două luni conducătorul turcilor, sultanul Mohamed, a asediat cetatea Constantinopolului, cu toate acestea nu a reușit să cucerească cetatea și chiar cu două zile înaintea datei de 29 mai când a căzut Constantinopolul, sultanul hotărâse să abandoneze această încercare și să plece din fața Constantinopolului, văzând că împăratul împreună cu cei apropiați ai lui nu vor să cedeze și că nu poate fi cucerită ușor cetatea Constantinopolului.
Και όλο το διάστημα αυτό των δύο μηνών που πολιορκούσε ο Μάμεθ την Κωνσταντινούπολη, έβλεπαν οι Τούρκοι απ' έξω πάνω από την Κωνσταντινούπολη να υπάρχει ένα φως, να υπάρχει μία φωτεινή νεφέλη, την οποία οι ίδιοι οι Τούρκοι ερμήνευαν ότι ο Θεός στέλνει το φως, στέλνει την νεφέλη και προστατεύει τους Γρεκούς.
Și timp de două luni cât a durat asediul Constantinopolului, turcii înșiși au văzut deasupra cetății o lumină, un nor luminos care era acolo și norul acesta turcii înșiși îl interpretau ca fiind ajutorul lui Dumnezeu care îi sprijină pe greci, așa cum ziceau ei, și de aceea nu pot ei turcii să cucerească cetatea.
Και την βραδιά κατά την οποία έγινε η άλωση, 28 προς 29 Μαΐου,
iar în noaptea în care a avut loc căderea Constantinopolului, în noaptea dinspre 28 spre 29 mai,
παρατήρησαν όλοι οι Τούρκοι και οι αξιωματικοί ότι αυτή η φωτεινή νεφέλη, αυτό το φως που υπήρχε πάνω από την Κωνσταντινούπολη, είχε φύγει και αντί αυτού υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο.
Și turcii au observat atât conducătorii lor, deci ofițerii, cât și soldații, ostașii simpli, au observat că acest nor luminos, care era și ziua și noaptea, dintr-o dată nu mai exista deasupra cetății Constantinopolului și în locul acestui nor luminos era un nor foarte întunecat.
Και αυτό το ερμήνευσαν ότι έφυγε ο Θεός, έφυγε η βοήθεια, πρέπει απόψε να επιτεθούμε.
Și au tălmăcit acest fapt, zicând că din moment ce a apărut acest nor înseamnă că Dumnezeu i-a părăsit și trebuie în această noapte să atacăm și să cucerim Constantinopol.
Και μια άλλη διήγηση, η οποία είναι πολύ σημαντική και παρακαλώ να την προσέξετε.
Și o altă istorioară care este foarte importantă și vă rog să fiți atenți la ea.
Όταν ο Μωάμεθ κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη τη δεύτερη, την τρίτη ημέρα, έκανε ένα συμπόσιο για να ευχαριστήσει τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες του και να χαρεί και ο ίδιος, να φάει, να πιει και να γλεντήσει.
După ce a cucerit Constantinopolul, sultanul Mohamed, după două-trei zile, a făcut o petrecere la care i-a chemat pe toți ofițerii armatei sale pentru a bea, a mânca împreună și a se bucura de victoria lor.
Ενώ λοιπόν έτρωγαν και γλεντούσαν, πίσω από τον Μωάμεθ, στον τοίχο, σχηματίστηκε ένα πολύ μεγάλο χέρι με ανοιχτή την παλάμη και τα πέντε δάχτυλα στον τοίχο.
În timp ce ei petreceau și beau și mâncau, în camera unde erau, dintr-o dată pe peretele din spatele sultanului a apărut, ca și cum ar fi fost desenat așa pe perete, o palmă cu cinci degete și degetele fiind răsfirate, deschise.
Γύρισε ο Μωάμεθ και είδε αυτό το ανοιχτό χέρι πίσω του και απόρρισε. Τι σημαίνει άραγε αυτό το όραμα, τι σημαίνει αυτό το ανοιχτό χέρι με τα πέντε δάκτυλα.
S-a întors sultanul Mahomed și s-a întrebat ce înseamnă această mână deschisă, această palmă.
Και τότε του, ενώ κάλεσε όλους τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, μάντες, τους κληρικούς να του εξηγήσουν αυτό το όραμα, κανένας δεν μπόρεσε να του δώσει ικανοποιητική εξήγηση.
Și cu toate că i-a chemat apoi pe toți conducătorii armatei sale și pe toți ofițerii să îi explice ce înseamnă această viziune, totuși nimeni nu a putut să-i dea o explicație care să îl mulțumească.
Και τότε ένας ορθόδοξος Ρωμιός που είχε συλληφθεί, ήταν εχμάλωτος ως μάγειρας στον Μωάμεθ, του λέει υπάρχει ένας μοναχός ορθόδοξος σοφός, ο Γενάδιος Σχολάριος, αυτόν να καλέσεις να σου εξηγήσει το όνειρο.
Și atunci un bărbat bizantin care căzuse rob turcilor și era în vremea aceea pe post de bucătar la curtea lui Mahomed, i-a spus sultanului că dacă vrei să afli un răspuns la această întrebare, să știi că există un monah simplu, dar foarte înțelept, Gheorghe Scolarius, pe acesta să-l chem și el să-ți spună ce înseamnă această palmă cu degetele răsfirate.
Βρήκαν τον Γενάδιο Σχολάριο που είχε συλληφθεί εχμάλωτος και ήταν στην Αδριανούπολη και ήρθε μπροστά στον Σουλτάνο και του είπε να μου δώσεις προθεσμία μιας εβδομάδος να νηστέψω και να προσευχηθώ για να σου εξηγήσω αυτό το όραμα.
Și l-au căutat pe Gheorghe Scolarius și l-au găsit că era rob în orașul Adrianopoli, l-au adus în fața sultanului, iar acesta i-a cerut sultanului să-i dea timp o săptămână în care să postească, să se roage lui Dumnezeu și după o săptămână să poată să-i dea un răspuns la întrebarea sultanului.
Είπε λοιπόν ο Γενάδιος Σκολάριος στον Μωάμεθ ότι αυτό το χέρι με τα πέντε δάχτυλα, σουλτάνε μου, σημαίνει πως στην Κωνσταντινούπολη, αν είχαν μείνει μόνον πέντε αληθινοί χριστιανοί, δεν θα έπεφτε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια σου.
Ρεσπούνσουλ λου Δημνεζέου πριν Γιώργη Σκολάριος αφός το ορματόρουλ. Σουλτάνουλε, δάκα αρφι εξιστάτ νουμαϊ τσίντς oameni, cinci creștini ortodoxi adevărați în cetatea Constantinopolului, să știi că nu ai fi reușit să cucerești această cetate.
Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, πως στην Κωνσταντινούπολη, εκτός από τα θέματα της ηθικής διαφθοράς, δεν είχαν μείνει ούτε πέντε ευσεβείς ορθόδοξοι πιστοί. Είχε μείνει από τους επισκόπους και τους άλλους μόνον ένας, αυτός ο μοναχός, ο Γενάδιος Σκολάριος. Αυτός μόνον εκπροσωπούσε την αληθινή πίστη και την αληθινή ευσέβεια. Ούτε πέντε είχαν μείνει.
Aceasta înseamnă că la vremea aceea, în cetatea Constantinopolului, înainte de cucerirea ei, nu mai rămăseseră nici măcar cinci creștini, atât dintre episcopi, dintre clerici sau mireni, nici cinci creștini care să nu-și fi trădat dreapta credință, iar singurul care în momentul acela reprezenta sau întruchipa adevărata credință și Biserica lui Hristos era acest monah simplu, Gennadius Scholarius.
Η πόλης λοιπόν έπεσε, για να τελειώνω, η πόλης λοιπόν έπεσε όχι εξαιτίας της δυνάμεως που είχε ο Μωάμεθ και της ορμητικότητος του τουρκικού στρατού.
Deci orașul Constantinopol, ca să închei, nu a fost cucerit datorită puterii armatei otomane.
Διότι πολλές φορές προηγουμένως στην ιστορία, πολλοί άλλοι δυνατοί στρατοί, Άραβες, Πέρσες, Ρώσοι, επιχείρησαν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν το κατόρθωσαν.
Pentru că de foarte multe ori în istorie, înainte, în cei 1123 de ani de existență ai cetății, multe alte armate foarte puternice de arabi, de perși, de ruși au încercat să cucerească cetatea Constantinopolului, însă nu au reușit.
Και δεν το κατόρθωσαν, διότι στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε αγιότητα και αρετή, αλλά υπήρχε επίσης και ορθοδοξία. Και ζούσαν καλά όλοι οι υπήκοοι, αλλά και συγχρόνως δεν είχαν προδώσει την ορθόδοξη πίστη.
Și nu au reușit să cucerească cetatea, pentru că în toată această perioadă, în cetatea Constantinopolului, a existat sfințenie, a existat virtute și a existat dreaptă credință și datorită dreptelor credințe, Dumnezeu i-a păzit și orașul nu a putut să fie cucerit niciodată.
Ο Θεός λοιπόν επέτρεψε να πέσει η Κωνσταντινούπολη σαν ένα μέτρο παιδαγωγικό. Και περάσαμε οι Ορθόδοξοι λαοί πάρα πολλά βάσανα κάτω από τους Τούρκους, μόνο και μόνο για να εξυγιανθεί η πίστη μας, για να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός αυτήν την άλωση και δόξα τω Θεώ. Ήρθε ο καιρός που η πίστη μας ενισχύθηκε. Μέσα στους γιωγμούς, μέσα στην τουρκοκρατία, η Εκκλησία ανέδειξε νεομάρτυρες, ανέδειξε Αγίους, όπως και όλες οι εκκλησίες, ακόμη και η δική σας εκκλησία και επί τουρκοκρατίας, ακόμη και τώρα αναδεικνύει και τώρα νεομάρτυρες. Και επειδή δείξαμε πάλι την πίστη μας, γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να διώξουμε τους Τούρκους.
Deci Dumnezeu a îngăduit ca să cadă cetatea Constantinopolului ca o măsură pedagogică pentru a ne întoarce, pentru a se întoarce oamenii din vremea aceea de la păcate lor la Dumnezeu, însă această măsură a dat naștere după aceea unei întoarceri la Dumnezeu care s-a manifestat prin mulțimea de neomartiri care au existat atât în rândul poporului grec, cât și în toate popoarele care au fost, în rândul tuturor popoarelor care au fost stăpânite de turci, și așa cum și aici, în țara noastră, România, au existat neomartiri atât în timpul stăpânirii turcești, cât și în secolul 20, părintele se referă la neomartirii din închisorile comuniste.
Ευρισκόμενος σε μια ορθόδοξη χώρα στην Ρουμανία, με την οποία με συνδέουν ακαδημαϊκοί δεσμοί, διότι πάρα πολλοί Ρουμάνοι φοιτητές έχουν σπουδάσει στην θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αφλούντουμε aici în România, cu țara de care sunt legat în primul rând la nivel academic, pentru că sunt foarte mulți tineri români care au venit și au studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Thessaloniki, unde părintele a fost profesor.
Και πολλών Ρουμάνων διδακτορικές διατριβές στη Θεσσαλονίκη τις έχω καθοδηγήσει εγώ ως σύμβουλος.
Și multe teze de doctorat făcute de studenți români au fost conduse de părintele profesor la Thessalonic.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο εκράτησαν οι Ρουμάνοι οι Ορθόδοξοι κατά αυτήν την καινούργια περίοδο διωγμών, την κομμουνιστική περίοδο και πόσους νεομάρτυρες ανέδειξαν.
Știu foarte bine cum și-au păstrat credința românii în timpul acestei ultime prigoane, în timpul prigoanei comuniste din România și cât de mulți noi mucenici au ieșit din această prigoană.
Και χάρηκα πάρα πολύ διότι πληροφορήθηκα ότι ο τοπικός εδώ επίσκοπος, ο Σεβασμιώδης Αρχιεπίσκοπος Τόμιδος, ο κύριος Θεοδόσιος, ετοιμάζει εδώ να κτίσει έναν περίλαμπρο ναό, καινούριο ναό, εις τιμήν και των παλαιών μαρτύρων, αλλά εις τιμή και των νεομαρτύρων της κομμουνιστικής θηριωδίας.
Și m-am bucurat foarte mult să aflu că episcopul locului, în al presințitul arhiepiscop Teodosie al Tomisului, pregătește construirea sau a început construirea unei biserici foarte frumoase în cinstea atât a mucenicilor mai vechi ai bisericii, cât și a celor mai noi care au ajuns la sfințenie în urma mărturiei lor date în timpul comunismului.
Τελειώνω με μια πατρική και πολύ αγαπητική και πολύ ταπεινή σύσταση και συμβουλή.
Închei cuvântul meu de astăzi cu o un sfat foarte părintesc pe care îndrăznesc să vi-l dau cu multă smerenie și dragoste.
Η ιστορική άλωση της Κωνσταντινούπολεως και των άλλων ορθοδόξων λαών της Βαλκανικής δεν έγινε και πνευματική άλωση.
Căderea istorică a Constantinopolului, cât și alte căderi ale cetăților și popoarelor din Europa și mai ales din Balcani, nu a însemnat această cădere istorică și o cădere duhovnicească.
Οι Ορθόδοξοι κρατήσαμε την πίστη μας, κρατήσαμε την Ορθοδοξία μας.
Noi Ορθόδοξοι ne-am păstrat credința, ne-am păstrat Ορθοδοξία.
Και στους διωγμούς των Τούρκων και στους διωγμούς των Κομμουνιστών.
Atât în timpul prigoanei turcești, cât și în timpul prigoanei comuniste.
Τώρα υπάρχει ένας άλλος εσωτερικός, κρυφός κίνδυνος, ο οποίος σιγά σιγά ετοιμάζει την πνευματική μας άλωση.
Acum însă există un pericol interior pe care poate nu-l vedem sau nu înțelegem așa de bine, care pregătește încet încet de data aceasta căderea noastră duhovnicească.
Οι περισσότεροι από εσάς ίσως για πρώτη φορά να έχετε ακούσει αυτόν τον πολύ μεγάλο κίνδυνο. Είναι ο κίνδυνος του συγκριτισμού και του οικουμενισμού.
Acest mare pericol de care s-ar putea dumneavoastră acum să auziți pentru prima dată este pericolul syncretismului și al ecumenismului.
Τι σημαίνει οικουμενισμός και συγκριτισμός?
Ce înseamnă ecumenism și syncretism?
Αυτοί οι οποίοι διδάσκουν και προβάλλουν αυτήν τη διδασκαλία και δυστυχώς είναι πολλοί ακόμη και από τους επισκόπους και από τους πατριάρχες.
Cei care învață și cei care vor să impună această învățătură și din păcate sunt chiar și foarte mulți dintre episcopi și chiar dintre patriarhi ortodoxi.
Λένε λοιπόν ότι δεν είναι η Ορθοδοξία η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, δεν έχει η Ορθοδοξία μόνη της την αλήθεια.
Spun aceștia că Biserica Ortodoxă nu este biserica cea una sfântă, sobornicească și apostolică. Spun că Ortodoxia nu este singura și adevărată biserică.
Η Ορθοδοξία για την οποία έχησαν το αίμα τους και οι παλαιοί μάρτυρες και οι νέοι μάρτυρες.
Ορθοδοξία este de fapt sângele pe care și l-au dat atât μαρτύροι mai vechi cât și μαρτύροι mai noi.
Αλλά αληθινή εκκλησία είναι και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και οι μονοφυσίτες και πολύ περισσότερο, ακούστε, ότι μπορούν να σωθούν οι άνθρωποι όχι μόνο μέσα σε αυτές τις αιρέσεις του προτεσταντισμού, του παπισμού, του μονοφυσιτισμού, αλλά μπορούν να σωθούν ακόμη και μέσα στις άλλες θρησκείες και μέσα στη θρησκεία του Μωάμεθ και μέσα στο Ισλάμ. Έχουμε φτάσει μάλιστα στο σημείο πολλοί από τους δικούς μας ηγέτες να αποκαλούν το Κοράνιο ιερό Κοράνιο και να προσφέρουν και ως δώρο το Κοράνιο.
Cei care învață ecumenismul spun că biserica adevărată nu este doar ortodoxia, ci este atât papismul, cât și toți protestanții și neoprotestanții și chiar și monofiziții, și ei spun că se pot mântui nu numai cei care sunt într-un fel sau altul numiți creștini, dar se pot mântui chiar și aceia care nu au credință creștină, cum ar fi musulmanii, și de aceea au ajuns, din păcate, să ofere drept cadouri coranuri, spunând că sunt sfinte coranuri, și prin faptul acestea, cei care fac acest lucru foarte mult se împotrivesc lui Dumnezeu.
Και αυτός ο συγκριτισμός και ο οικουμενισμός προχωράει στο σώμα των κληρικών, προχωράει στις θεολογικές σχολές και καταλαμβάνει όλους. Και αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν τόσοι εχθροί, να αλώσουν την Ορθοδοξία εξωτερικά ως εχθροί, δυστυχώς γίνεται σιγά σιγά από μέσα.
Iar acest sincretism și ecumenism, din păcate, trece încet încet în rândul clericilor, prin intermediul multor facultăți de teologie, apoi trece și în rândul credincioșilor, iar ceea ce nu s-a reușit prin cuceririle de tip otoman, deci prin cuceririle exterioare, această cădere duhovnicească se pare că se pregătește pe această cale ecumenismului să se facă, și căderea aceasta să fie foarte mare.
Θα τελειώσω με αυτόν τον πεάνα, αυτόν τον ύμνο που έγραψε αυτός ο μοναχός, ο Ιωσήφ Βριένιος.
Ο Σανκέικο, ον ύμνο που έκανε λασκρίς αυτός ο μοναχ, Ιωσήφ Βριένιος.
Λίγα χρόνια πριν από την άλωση.
Ουκ
αρνησόμεθα σε φίλη Ορθοδοξία.
Νου όσα νελεπαντέμ δε τίνε γιουμπίτα Ορθοδοξία.
Ουψευσόμεθα σε πατροπαράδο τον Σέβας.
Nu ne vom lepăda de cinstirea pe care noi am primit-o de la Sfinții Părinți.
Ενσύε γεννήθημεν, ενσύ ζώμεν και ενσύ τεθνικσόμεθα.
În tine, Sfântă Ortodoxie, ne-am născut, în tine trăim și în tine vrem să murim.
Είδε καλές οι καιρός και πολλάκις υπερσού τεθνικσόμεθα. Αν το φέρουν οι περιστάσεις, ο καιρός, θα πεθάνουμε και για σένα Ορθοδοξία.
Dacă va fi nevoie, chiar vom și muri pentru tine, Sfântă Ορθοδοξία.
Γιορτάζοντας λοιπόν σήμερα εδώ με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Θεοδοσίου το μνημόσυνο της αλώσεως της πόλεως,
sărbătorind astăzi și făcând aici în această catedrală cu binecuvântarea în laprea Sfințitului Teodosie Parastas pentru căderea aceasta a Constantinopolului.
Iortajume episis oti para tin alosi i ortodoxia zi.
Sărbătorim faptul că cu toată căderea Constantinopolului, Ortodoxia trăiește, este vie.
Διότι η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία, η μοναδική Εκκλησία.
Pentru că Ορθοδοξία este biserica, este singura biserică.
Και η Εκκλησία δεν πρόκειται να νικηθεί.
Iar biserica nu va putea fi învinsă vreodată.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος λέει ότι άνθρωπον εάν πολεμείς, ή ενίκησες ή ενικήθης.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că dacă lupți împotriva unui om, ori îl vei învinge, ori vei fi învins de acesta.
Εκκλησίαν δε εάν πολεμείς, νικήσε αδύνατον.
Dacă însă lupți împotriva bisericii, vei fi învins cu siguranță.
Διότι ο ίδιος ο Θεός είναι η Εκκλησία.
Pentru că însuși Dumnezeu este biserica.
Ευχαριστώ σε βασμιότατε και ευχαριστώ όλους σας για την προσοχή με την οποία ακούσατε τα όσα σας είπα. Και επίσης και στον Μακαριόρα το Πατριάρχη να μεταφέρετε τα σεβάσματά μου. Ευχαριστώ πολύ.
Vă mulțumesc în apra Sfinția voastră și vă mulțumesc tuturor că ați ascultat cuvintele pe care le-am rostit astăzi, și de asemenea îi mulțumesc și preacucernicului reprezentant al Preafericirii sale, Patriarhul Daniel, pentru atenția cu care m-a ascultat.